Bylo velké štěstí, že jste si dal vyšetřit také moč.
Lékaři, jenž sedí za stolem, vyzařuje z protáhlého obličeje vážnost a tíha. Pochmurný, upřený pohled zdůrazňují tmavé obroučky brýlí.
Ono to vyžaduje na úvod trochu vysvětlení. Spojil jsem se s kolegy v Kotce a Helsinkách. Každopádně potvrzují to též, co můžeme vyvodit tak jako tak. Nemohli bychom nic udělat, i kdybychom tu věc zjistili při předchozí návštěvě. Jak se cítíte?
Pokrčím rameny. Zopakuju, co jsem říkal minule, a přihodím ještě příznaky z poslední doby. Všechno začalo nečekaným a silným záchvatem nevolnosti, který mi doslova podrazil nohy. Poté se můj stav sklidnil, ale jen na chvíli. Občas mi bývá tak slabo, až se obávám, že omdlím. Dostávám záchvaty kašle. Stres mi nedovoluje spát. A když už usnu, vídám noční můry. Často mě bolí hlava, jako by mě za očima někdo bodal nožem. V krku mám neustále sucho. Nečekaně mě přepadají další záchvaty nevolnosti. A tohle všechno zrovna v době, kdy se náš podnik chystá k nejvypjatějšímu období v roce, na největší výzvu a maximální zápřah za celou dobu své existence.
No jistě,
přikyvuje lékař.
No jistě.
Neříkám nic. On chvíli mlčí, než naváže.
Nejde o vleklou nebo úpornou chřipku, jak jsme si původně mysleli. Bez vzorku moči bychom na nic nepřišli. To vyšetření nám už hodně napovědělo a přimělo provést magnetickou rezonanci. Ve výsledku jsme získali celkový obraz. Jde o to, že u vás došlo k nebývale silnému poškození ledvin, jater a slinivky, jinými slovy nejdůležitějších a největších vnitřních orgánů. Z toho, co mi říkáte, také soudím, že už došlo k narušení centrální nervové soustavy. Možná i k poškození mozku. To vše jako přímý následek otravy, kterou nám prokázalo vyšetření moči. Toxicita neboli množství jedu dosahuje tak vysokých hodnot, že by to odrovnalo i hrocha. Že tady ještě sedíte a chodíte do práce, si vysvětluju tím, že otrava probíhala v dlouhém časovém období, tedy že jed měl čas, aby se ve vašem organismu kumuloval a hromadil a vy jste si na něj mohl svým způsobem přivyknout.
Vnitru se mi odehraje pád, jako by se cosi ve mně utrhlo a studeně rozběhlo. Trvá to několik vteřin. Pak to ustane a já sedím na židli naproti lékaři a je úterý a za chvíli pojedu do práce. Četl jsem, jak lidé při požárech nebo poté, co na ně někdo střílel, jednají rozumně a nepropadají panice, přestože z nich crčí krev jako z děravého kbelíku. Sedím a dívám se doktorovi do očí a připadám si, jako bych čekal na autobus.
Říkal jste, že pracujete s houbami,
nadhodí lékař potom.
Macu také není jedovatá houba, odpovím. A sběrná sezona teprve začne. Macu také?
Nevím, odkud bych začal. Zvolím rychlou verzi. V Helsinkách moje žena vařila v závodní jídelně, já jsem dělal vedoucího prodeje. Krize před 3,5 lety dolehla na nás na oba, dostali jsme padáka téměř současně. V téže době Hamina, tak jako desítky jiných menších měst, horečně hledala náhradní využití pro areály zrušeného přístavu a papírny. Jednání proběhla rychle. Přiklepli nám štědrou startovací dotaci, dostali jsme prakticky zdarma provozní prostory a sehnali lidi, kteří dobře znají okolní lesy. Prodali jsme náš dvoupokoják na sídlišti v Oulinkilé a za utržené peníze jsme si v Hamině koupili rodinný domek a malý laminátový člun, který jsme zakotvili jen 70 metrů od poštovní schránky. Naše podnikatelská idea, Matsutake neboli čirůvka větší. Japonci po téhle houbě, která roste ve finských lesích, přímo šíleli. Za mladé plodnice platili až 1000 eur za kilo. V lesích na sever a na východ od Haminy je možné čirůvku sbírat jako na běžícím pásu. A my jsme ve městě měli prostory, sušírnu, balírnu, chladírny, pracovníky. V houbové sezóně jsme dodali...